Щиро вітаю вас, улюблені брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Якось один мій знайомий розповів мені свою життєву історію про те, як він, взявши двох своїх синів, вирушив на море, щоб відпочити. Стояла спекотна погода, горіло з гарними промінчиками сонечко, і здавалось, ніщо не передвіщало якихось незручностей для цього чоловіка, який тішився спілкуваннями з своїми рідними дітьми. Вони йшли в море, купались, потім загорали, і так тривало їхнє перебування на морі. Але в одну мить він побачив, що десь не стало меншого сина Володимира. І він запитав: «Роман, ти не бачив, де Володя дівся?» Каже: «Ні, десь щойно був з нами, але тепер його немає». Тоді він побіг швиденько до сусідів, з якими вони лежали поруч. Він їх запитав: «Ви не бачили мого молодшого сина?» Вони сказали також, розвівши руками: «Ні, бачили його десь хвилин 10 назад, а тепер немає». Тоді він вирішив побігти в те місце, де вони ночували. Вони пішли в той будинок, він там швидко все оглянув, передивився, і там не знайшов Володимира. Далі його спрямування було на ринок, де він також швиденько оглянув, шукаючи білокуре волосся свого улюбленого сина. І там його не було. І ось вже в якомусь відчаї, повертаючись назад до моря, йдучи в напрямок спасителів, він побачив, як в морі неподалік, метрів 200, пливе лодка з рибаками. Ось, і подивившись туди, він уважно став дивитися. Можливо, десь там є те дорогоцінне, що він шукав. І ось, коли він подивився, він побачив, що там в лодці біліло волосся його сина. Він став чекати, ця лодка приближалася ближче, і чим ближче вона приближалась, він дедалі переконувався, що його син живий, що його син знайдений, що його син ось-ось зустрінеться разом з своїм татком. І коли приплила ця лодка, ці рибаки сказали: «Ви знаєте, цей хлопчик сказав нам, що тато його відпустив, тому ми взяли його до себе». Серце тата було настільки переповнене різними почуттями, почуттями пошуку з однієї сторони, де мій син, з іншої сторони почуттями задоволення, що на кінець-то він знайшовся, що те серце ледь не зупинилось в той момент. І ось коли я слухав цю історію, я подумав, як людина, яка шукає свою рідну, близьку дитину, може вмить повністю мобілізувати свої сили для того, щоб знайти саме цінне, що є в її житті. Людина здатна за лічені секунди подолати відстані, подолати перешкоди, які стоять на її життєвому шляху. І все тому, що в цієї людини є глибоке усвідомлення того, що є загублена душа, яку потрібно відразу знайти. Ця історія мені нагадала ще одну історію зі Святого Письма, і тому я запрошую вас відкрити книгу «Буття», 3 розділ, з 8 по 10 вірш. «І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: „Де ти?“ А той відповів: „Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався“». В цьому невеличкому уривку автор книги «Буття» характеризує ситуацію, пов'язану з нашими пращурами, з нашими першими батьками Адамом і Євою. Слово, яке використовується двічі, звучить так: «сховався». Адам і Єва сховались. Навіщо було їм ховатись від того, хто бажав завжди їм добра? Навіщо їм було ховатись від того, від кого завжди лунали лагідні ніжні слова, підтримка, допомога, гарне спілкування, з ким було гарно проводити час? Чому так сталося з ними? Ми добре знаємо, тому що до цього моменту Адам і Єва були в одному амплуа, в одному статусі, вони були безгрішними, а ось після цього моменту, коли вони згрішили, вони стали відступниками, стали неслухняними, стали порочними, і вони відчули всю ось цю біль свого духовного стану, і тому сховалися. І в цей момент Господь відкривається їм, як той, хто промовляє два коротеньких слова. «Де ти?» Слово «де» звучить з наших уст тоді, коли ми щось загубили, чи не так? Особливо, якщо ми цінну якусь річ загубили, ми все готові віддати, аби її знайти. В нас, скажімо так, десь загубився телефон, без якого сьогодні ми жити не можемо. Ми готові всю квартиру швиденько за лічені секунди перейти, подивитись, ну де ж цей телефон, де зарядка до цього телефону. Ми хочемо знайти ту річ, яку загубили. А тут справа стоїть з людьми. Тут загубилися люди, які були дорогі для серця Бога. І вже тут Господь нам відкривається як перший місіонер, перший апостол, посланець, перший вісник, а саме головне особа, яка по-особливому зацікавлена в тому, щоб спасти, віднайти, дати руку порятунку тим, хто загубився. Якщо ми поглянемо на цей світ сучасний, то фактично він зовсім-зовсім не помінявся. Чи ховаються сьогодні люди від Господа? Скажіть, будь ласка, от ховаються люди сьогодні від Бога, від того, хто бажає їм принести благословення, від того, хто бажає їх підтримати, допомогти, вирішити їхні проблеми. Ховаються люди чи ні? Але чим відрізняється ситуація сьогодні від тієї ситуації? Немає раю, да? Немає... За телевізором, за формальною набожністю, за моніторами, як підказує брат Михайло, за щитом власної філософії, за гаслами політичних спільнот, за парканами власних замків, живучих у розкошах. Люди сьогодні звикли ховатися від лиця Господа. І тому це питання «Де ти?» воно залишається актуальним по сьогоднішній день. І було актуальним протягом усієї історії життя людства. Якщо ми подивимось тільки на Старий Заповіт, ми можемо побачити, які різні методи використовує Господь, щоб задати це запитання. Де ти, той, хто загубився? Де ти, Ізраїль, який відступив? Бог посилає пророків. Пророки звіщають особливу вістку. Інколи вона така нестандартна, вона така якась нам незрозуміла, але для тих людей вона дуже наглядна і зрозуміла для них, тому що вони відступили. Бог робить все для того, щоб знайти тих, хто загубився. І врешті-решт ми читаємо про те, що Бог посилає Ісуса Христа, який ходить пішки по Галілейській землі, щоб знайти хоча б одну душу і врятувати її. І ось ця ідея пошуку тих, хто загинув, тих, хто заблудилися, вона проходить червоною ниткою крізь все святе письмо. І в Євангелії від Луки для того, щоб цей характер, характер того, хто шукає, характер Божий, який співпереживає в чужій біді людській, був відображений в людському житті, Господь наводить декілька ілюстрацій для того, щоб люди поміняли своє ставлення до людей і зрозуміли, який, власне, їхній Господь. Я запрошую вас відкрити Євангелія від Луки, відомий для всіх нас 15 розділ. І ось в другому вірші ми читаємо наступні слова. Фарисеї та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. Ми відразу задаємо запитання, чому Христос не подобався фарисеям і книжникам? Що було в ньому таке, що він став в їхніх очах ненависником? Їм не подобалось, тому що він не дивився на грішників з байдужістю. Він працював з людьми різного класу, спілкувався з людьми, які не мали якогось особливого статусу в суспільстві, в яких щось боліло, щось було не так в житті, і їх непокоїло, що такі люди юрбами збиралися біля Ісуса Христа і отримували реальну, практичну, конкретну допомогу. Що не могли зробити вони? Хоча вони хотіли цього авторитету від народу, але вони його не мали, тому що не мали такої популярності, яку мав Ісус Христос. Тому вони йому заздрили. І ось після цих слів, фактично, Христос наводить три дуже відомих для нас притчі. І в третьому вірші ми читаємо першу із них. «Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, загубивши одну з них, не покинув в пустелі тих 99, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її». Для нас, жителів великих міст, вже картина пастиря і овечки майже незнайома. Хоча я знаю, на вулиці Любінській бувають такі моменти, що десь одна старша людина ще пасе, ну не овечки, але велику рогату худобу. Ще є. Але для нас, хто живе в містах, пастир і овечки – це дуже незнайомі вже образи. Але на той час це було дуже знайоме, тому що пастир – це була та людина, яка турбувалася за своїх овечок. Настільки більше Бог представлений тут, як той, хто турбується за тих, хто заблудились, за так званих заблудших овечок. Шукаючи загублену, він йде на ризик, на певні перешкоди, долає їх для того, щоб знайти і потішитись знайденим. Він не заспокоїться навіть тоді, коли він бачить перед собою 99 тих, які знаходяться разом із ним. І тут для нас дуже важлива вістка. Ви знаєте, ми можемо себе інколи самозаспокоювати. Все добре. Можливо, всі рідні біля нас. Можливо, ті, яких ми привели до Господа, вони з нами. І можемо подумати, що, можливо, місія моя на цій землі, ну, вона вже якби завершена, вона вже зроблена. Але ви знаєте, пошуки однієї овечки показують, що пастир не може заспокоїтись, якщо все ж таки є натяк на те, що хтось з його отари загубився. В 8-му вірші ми читаємо іншу ситуацію, яку змальовує Ісус. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла, і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. Тут ми бачимо річ, яка була важливою в той час, загублена драхма, придане дружини, а отже надто цінне, щоб ним нехтувати. Дух пророчий говорить про те, що драхма – це ті, хто не усвідомлює свого положення, але їх також потрібно шукати. І тому ось ця жінка також проявляє ретельні зусилля для того, щоб вимести кімнату. Кімната, в якій були зовсім маленькі віконечка, зовсім мало світла. Тому вона спочатку вмикає світло, потім ретельно мете для того, щоб знайти те дорогоцінне, яке загублено. І третя притча, якою завершує Ісус Христос фактично розповіді свої в цьому розділі, вона про ще одну загублену овечку або загубленого сина, той, хто пішов з будинку для того, щоб жити розгульним життям. І тут нам здається, що батько, який знаходиться в цій притчі, він взагалі той, хто не шукає, правда? Ну він же ж не йде за ним, не слідкує, він йому просто дає свободу вибору, дає все, що від нього вимагалося, і ця людина йде, живе життям розгульним, поки не усвідомлює, що батько його насправді, він дуже добрий, що потрібно повернутися. І ось ця його доброта, яка була проявлена раніше, ця благодать, яку він давав своєму сину, цю свободу вибору, ці відносини, вони настільки притягують, що фактично вони є от тією рушійною силою в пошуках оцієї загубленої душі. Батько просто чекає. Тому всі ці притчі про що? Всі ці притчі про загублених в різних стадіях, але які відійшли? Відійшли від Господа. Але Господь всіма методами і силами намагається їх знайти, проявляючи любов, проявляючи певні ретельні пошуки, певні зусилля для того, щоб їх якимось чином віднайти. І якщо подивитися, то головними героями ті, хто шукає, це хто? Батько, чоловік, жінка. Для чоловіків і жінків завжди є робота винограднику Божому, щоб знайти. І пастир, як окрема професія, він також шукає, він також зацікавлений в тому, щоб ніхто не був втрачений з поля зоря. І тому, коли Христос розповідає ці притчі, фарисеям і книжникам мало бути зрозуміло, що просто триматись на відстані з грішниками – це не є справжня духовність, це не є справжнє благочестя, яке на той час вважалося для них мало би бути. Всі притчі закінчуються надзвичайно великою радістю. Радістю тим, що вони знаходять загублене і для цього закликають своїх рідних, близьких, сусідів, щоб вони пораділи. Ви знаєте, сьогодні багато людей, на жаль, втрачають радість, втрачають ціль, сенс життя лише по тій причині, що вони не знають, ради чого вони живуть. Їхній зміст життя втрачений. Вони все вже скуштували, вони вже багато що попробували, і вони не знають, ради чого жити. Але всі ці історії показують, що тільки якщо ми починаємо хоч чуть-чуть заглиблюватись в пошуки загублих овечок, чи це діти, чи це молодь, чи це дорослі люди, коли ми зустрічаємось з викликами великої боротьби, ми починаємо розуміти, що насправді велика радість, якщо ми отримуємо перемогу від того, що ми знаходимо того, хто давно вже відійшов від Бога, хто не знайшов Його. І тому фактично тут показаний такий контраст, різниці характера Ісуса Христа, який вболіває, і характера тих фарисеїв, які намагалися обособитись, жити окремо, жити в якійсь своїй такій комірчині, де їм зручно, де їм добре і де ніхто їм не заважає. Якщо ми подивимось на сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, от план пошуку людей в Бога сьогодні змінився чи ні? Якщо ми говоримо про план, то він залишився таким самим, так? Бо хоче спасти. Але методи помінялися для того, щоб знайти тих людей, як ми казали, які сховались за моніторами комп'ютерів, екранами телевізорів. Якісь методи помінялись чи ні? А як ви думаєте, які це методи, що сьогодні Господь шукає? От які це методи? Чи це якийсь один метод? Ну скажіть, будь ласка.
Є нові, але ті старі, вони діють і сьогодні.
Є нові і старі. Ну, викладання біблійних уроків – це метод пошуку людей? Або телеканал «Надія», да? Передачі, які направлені на те, щоб людина зустрілася з Ісусом Христом. Школу відкриваємо християнську. Це метод пошуку людини. Метод пошуку. І їх є дуже багато. Я не хочу їх перераховувати, але насправді вони є. Просто вони, їх стало набагато більше. Вони мають різноманітний такий творчий підхід. І сьогодні вони в арсеналі тих людей, які знаходяться в Церкві Божій. Ви знаєте, мені сподобалась одна розповідь, як одна церква опинилась в стані, коли вже шукати когось не було сили, не було можливостей і взагалі все бажання, скажімо, ну, робити місіонерську працю не було, втрачене було. Чому? Тому що костяк цієї церкви – це були старші люди, літні люди, які вже, скажімо, прожили свій вік, і якоїсь такої енергії молодої в них вже не було, щоб піти шукати, свідчити про Господа. І ще так сталося, що церква, в якій вони знаходились, вона була розміщена в центрі міста, провінційного міста, в районі, де стали, як гриби, виростати нічні клуби. Один нічний клуб, другий нічний клуб, третій нічний клуб. І вони зустрілися з проблемою, якою вони висвітлили на комітеті своєї церкви. А проблема була в наступному. Люди, які з цих клубів поверталися, або які розгулювали вночі, кидали сміття біля церкви, тому їм приходилось дуже часто вранці, приходячи до церкви, бачити це сміття, прибирати. Вони бачили окурки, вони бачили якісь надписи непристойні. І їм це не подобалось. І на комітеті стало обговорення, що, власне, ми маємо зробити для того, щоб захистити нашу церкву від цих людей. І ось одна із пропозицій була наступна. Давайте ми побудуємо велику стіну і загородимо, скажімо, оцю територію нічних клубів від молитовного приміщення. Фактично ця ідея підтримувалась членами комітету, але одна жіночка старшого, вже старожил, авторитетний старожил цієї громади, каже, ви знаєте, в мене є ще одна ідея. Давайте, можливо, ми її спробуємо. І тоді всі уважно прислухались і сказали, ну, говори свою ідею. І вона каже, ви знаєте, я вже такого віку, що вже мені якби сон і не так потрібний. Я задовільняюсь 3-4 години, і я висипаюся. Тому я могла би ходити на нічне чергування. Відкривати двері, давати їм чай гарячий, просто безкоштовно надавати послуги туалету, читати з ними щось, просто спілкуватися. І ця ідея була підхоплена ще деякими такими старшими літніми людьми, і ось вони відкрили. В перший день люди прийшли насторожено, але їх добре прийняли. Їх, як дідусі й бабусі, гарно ту молодь зустріли, запитали, з якими проблемами вони зустрічаються. І почався такий контакт, діалог цієї церкви, оцього колективу, з тими молодими людьми. Через деякий час вони настільки полюбили те місце, що коли ось ці бабусі, дідусі, які приєдналися потім до того, щоб звершувати це служіння, відкривали їм пісні, пісенники, вони разом стали співати в цій церкві. І церква ожила. Вони стали приходити на богослужіння, вони стали задіяні бути в служінні, і церква стала розвиватись і врешті-решт рости. Якби новий виток в церкві сталося, новий виток, але використаний був простий метод, просто душевне таке спілкування батьків і дітей. І воно було гарно засвоєно в цій церкві. В книзі Євангелія від Матвія, 7 розділ, 7-8 вірш, ми читаємо для нас дуже важливу обітницю, тому що інколи нам здається, що знайти когось сьогодні для Господа – це дуже непроста і складна справа. І ось що там сказано – просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Кожен, хто шукає, знаходить. Але щоб знайти, необхідно бути націленим на те, що неодноразово ми зустрінемось з якимось непорозумінням. Ми можемо зустрітись з певними перешкодами, щоб знайти. З неодобренням, можливо, якоїсь спільноти. Але наскільки повинні бути наполегливими в цьому питанні, що ми ніколи не повинні опускати руки. В книзі «Євангелізм», 463 сторінка, Елен Вайт говорить, «Шукайте чесних душою. Я повинна зробити все від мене залежне, щоб звістити нашому народу про те, що у Бога є багато щирих душ у всіх наших містах, але їх необхідно знайти». Я хотів би зауважити вашу увагу на оцю останню фразу. «Є багато душ, щирих душ, але їх необхідно знайти». З нашої сторони, ми розуміємо, як християни, ми маємо відповідальність от зробити цей крок, щоб знайти. Піти на певні незручності, піти на певну жертву, піти на певне посвячення, оцінивши жертву Ісуса Христа так, як вона для мене прийшла, і зробити цей крок. І якщо ми подивимося на наш світ, навіть на наше місто, в якому проживає понад 800 тисяч, найбільше, коли приїжджають студенти, ми запитуємо, а де шукати цих людей? От куди нам потрібно йти? Скажіть нам, де потрібно в першу чергу знайти цих людей. Можливо, ви знаєте ті місця, де люди готові відгукнутись на вістку Євангелія. І тут я хотів би провести приклад, який дуже гарно, знову ж таки, зображує дух пророчий в книзі «Свідоцтва для церкви». Ви його знаєте, але я хотів би його чуть-чуть нагадати. У сні, який приснився Елен Вайт 29 вересня 1886 року, їй було показано, як одного разу вона йшла з великою групою людей, які шукали ягоди. Люди знаходилися в возі, який зупинився в саду. Навколо були високі та низькі кущі, які осипані крупними і прекрасними чорницями. Ті, хто збирав ягоди, шукали їх далеко. А ось сестра Вайт стала збирати ці ягоди відразу біля возу. Обережно зриваючи, щоб не зірвати зелених, вона почала працювати. Інколи вона бачила крупні ягоди, які впали на землю і були пошкоджені черв'яками. Вона подумала, як би раніше можна було прийти, то ці б дорогоцінні ягоди можна було би спасти, але зараз вже пізно. Тоді вона стала спостерігати, що відбувається з тими людьми, які в цьому саду також зацікавлені в тому, щоб набрати ці ягоди. І одна група людей розмовляла. Вони були захоплені настільки бесідою, що дехто з них став говорити, що ці ягоди твої, тому вони не будуть збирати їх. Дехто з тих, хто збирав ягоди, сміялись і говорили, що насправді немає врожаю цього року і нам потрібно звідси йти. Краще ми підемо зараз пообідаємо і відпочинемо. Будучи неуважними, тому що серед зелених ягід були насправді гарні сліпі ягоди. А потім виявилось, що посудина на ягоди не була готова, щоб наповнити їх врожаєм. Тоді вона була наповнена їжею. Хтось був зайнятий грою на випередки, хтось лежав на травичці, хтось нянчив дитину. І в результаті, пишеться ці історії, успіх був очевидним. Але тут є одна дуже важлива закономірність. Де їх шукати? Ви знаєте, дуже часто люди, які хочуть отримати спасіння, вони знаходяться поруч біля нас. Це можуть бути наші близькі, це можуть бути наші рідні, це можуть бути наші знайомі. Це можуть бути ті люди, які є в нашому телефоні, в наших так званих контактах. В когось їх 500, в когось їх 700, а в когось їх навіть 1000. Просто потрібно переглянути і подумати, хто та людина. Можливо, це моя дружина, можливо, це мій чоловік, можливо, це мій брат, можливо, це мій сестра, моя сестра, можливо, це мій батько, можливо, це моя рідна людина. І оцей час зупинки аналізу для того, щоб усвідомити ось це бажання спасти того, хто ще не знає Ісуса Христа, воно вкрай сьогодні наболіло для церкви. Тому що сьогодні є велика потреба в тому, щоб церква могла оновити цей місіонерський дух, дух церкви, дух Ісуса Христа на цій землі. Глибокої темної ночі один чоловік, помираючи, повертався додому з роботи. Він помирав тому, що коли він повертався, була шалена буря, розгулялася, і чоловік стояв під дубом. І коли блискавка розколола його навпіл, гілки полетіли вниз на цього чоловіка, він просто під цими гілками впав і був придушений. Кров спливала з рук і ніг, град падав на голову, і знаходячи більше сил, чоловік впав і лежав на землі. Лежачи на землі, чоловік, промоклий до нитки, побитий градом, вимучений холодом, втратив будь-яку надію. І в якийсь момент він навіть думав, мені краще б зараз померти, щоб просто забути всі ті перешкоди, які навалилися в його життя в один момент. І він змирився з цією ідеєю, що краще заснути зараз, пережити цей момент і таким чином втратити своє життя. Але в той момент, коли він лежав на землі, сталася така непередбачена ситуація. Десь там в скелі, в горах, загубилась овечка. І ця овечка час від часу видавала ось такі звуки бекання. І тому вони йому заважали ось заснути і фактично померти. І він вирішив, ну добре, от піду, подивлюся, спасу цю овечку, звільню її. І тоді ляжу, і вже все, і вже в мене сил немає далі рухатись, і вмру. І ось коли він пішов, він побачив, де знаходиться та овечка, заглянув той отвір, дав руку, якимось чином витягнув спочатку одну ніжку, другу ніжку, потім ця овечка опинилась біля його ніг, і так сталося, що він її взяв на свої руки і став нести. І ось коли він ніс, знову сили покидають його, і він падає з тією овечкою і засинає. Настає ранок, буря закінчилася, вітер втих, все стало на свої місця, і він просинається знову від звуку бекання. І він зрозумів, що він живий, тому що серце овечки настільки сильно билося, давало тепло, що не дало можливості тому чоловіку там в ту ніч загинути. І спасаючи її фактично, він врятував своє життя. І ви знаєте, дорогі брати і сестри, ми інколи над цим не задумуємось, ми говоримо про спасіння. Спасіння Христос дає по благодаті, але дуже часто спасіння наше пов'язане з нашим освяченням і з нашою працею винограднику Божому. Коли ми спасаємо інших людей, Бог дозволяє нам ставати кращими. Бог вказує на наші недосконалості. Бог вказує на Слово Боже, яке нам потрібно для того, щоб ми могли дати гарну відповідь тій людині, яка не знає істину. І спасаючи інших, ми дуже часто спасаємо самих себе. На кону сьогодні стоїть людське життя. Багато людських душ. І наші кроки, і від нас багато що залежить. Будуть вони врятовані чи ні. Тому давайте сьогодні про це не просто зараз на богослужінні молитися, але переживати, думати, кого ще можна врятувати в цьому світі. Чи це мій колега по роботі, чи це мій близький і рідний. І нехай цей заклик, він не буде просто з уст проповідуючого, з уст, можливо, якоїсь людини, але нехай цей заклик буде від самого Господа Ісуса Христа. Нехай цей характер шукаючої особи, яка зацікавлена в людському спасінні, буде відображена в нашому характері. Шукайте душі, тому що ви відповідальні за них. Нехай Господь благословить, щоб ці пошуки, вони були успішними. І хай Господь дасть мудрості, як здійснити їх найкращим чином. Амінь.